MedCult ti prináša rozhovory v oblasti medicíny z pohľadu lekárov, zdravotníkov a študentov, ktorých spája nadšenie k medicíne. Podceňovaná a často nepovšimnutá práca zdravotných sestier. Aj takto nesprávne je chápaná hodnota tohto povolania. Ľudka a Renáta sú zdravotné sestry už vyše 20 rokov. Spolu sme prebrali príjem pacienta,
na plánovaný operačný výkon, tak príde s kompletným predoperačným vyšetrením.
Postoperačnú starostlivosť o pacienta.
Napríklad po spinálnej anestéze má problém sa spontánne vymočiť.
A spomenuli sme aj imobilizačný syndrom.
Riziková skupina sú geranti a starí ľudia. U pacienta vlastne priebehu 36 hodín.
Som rád, že vám počúvať. Toto je MedCult. Rád, že ste prijali moje pozvanie a vítam vás v MedCulte.
Ahoj.
Ahoj.
Na úvod mám pre vás dve otázky. Aký ste mali deň a skúste sa predstaviť.
No, takže ja sa volám Renata. Pracujem v zdravotníctve už 33 rokov. Pracujem v chirurgickom odbore. A môj dnešný deň bol úžasný. Bol krásny, strávila som si ho na záhradke s mačičkami, ktoré milujem, a v pohodičke.
Ahoj, ja som Ľudka. Robím v zdravotníctve 25 rokov. A svoj deň som strávila s dcérou doma. Krásne počasie bolo, vonku sme väčšinou boli, čiže super deň som mala dnes.
Ľudka a Renáta, vy dve ste zdravotné sestry a vašou úlohou je, aby hospitalizácia pacienta prebehla bez čo najmenšej újmy na jeho psychickom a somatickom zdraví. Skúste mi povedať, aká je úloha sestry pri hospitalizácii a príjme pacienta.
Tak, každá jedna hospitalizácia a pacienta vlastne začína príjmom pacienta. Je veľký rozdiel, či sa prijíma pacient akutne alebo plánovito. Hlavne je rozdiel v tom, že pacient, ktorý je prijatý akutne, nebol pripravený na to, že ide do nemocničného prostredia, že bude odrezaný od svojej rodiny, od svojho prostredia, v ktorom žije. Je to pre neho veľká zmena. Zatiaľ, čo plánovaný príjem, pacient je na to pripravovaný aj niekoľko mesiacov a v podstate sa môže hlavne psychicky aj fyzicky nachystať na tento príjem.
Tak skús ľudkami povedať viac ty o plánovanom príjme.
Čiže plánovaný príjem odporúča lekár na ambulancii. Plánovaný príjem príde s kompletným predoperačným vyšetrením, pokiaľ príde na plánovanú operáciu. Pretože máme tu pacientov, ktorí prichádzajú nielen ako na operačné výkony, ale aj na konzervatívnu liečbu, čiže na preliečenie. Ak ide o pacienta, ktorý ide na operačný výkon, na plánovaný operačný výkon, tak príde s kompletným predoperačným vyšetrením. To znamená, že kompletné predoperačné vyšetrenie zahŕňa základné odbery, ako je krvný obraz, hemokoagulačné vyšetrenie, odbery, vnútorné prostredie, potom EKG, potom interné vyšetrenie a predanestetické vyšetrenie. Súčasťou vlastne plánovaných odberov je vyšetrenie moču, močového sedimentu.
Pacient dorazí na príjem. Kedy začína vaša úloha ako sestry v rámci toho pacienta? Kedy ho vy začínate manažovať a ako?
Naša úloha sestry začína vlastne príchodom na oddelenia, kedy pacienta oboznámime s oddelením. Vlastne robíme taký vstupný záznam sestierského posúdenia zdravotného stavu pacienta, kde vlastne zisťujeme u pacienta, pýtame sa pacienta vlastne na...
Kde odoberáme od pacienta sestierskú anamnézu.
Čo vlastne vaša tá sestierská ošetrovateľská anamnéza? Čo vás zaujíma?
Je to vlastne vstupný záznam, je to posúdenie celkového zdravotného stavu pacienta. Samozrejme, vychádzame aj z lekárskej dokumentácie, z lekárskeho príjmu. Zaujíma nás samozrejme celkový stav pacienta. Posudzujeme tam vedomie, ale pri plánovaných príjmoch zväčša to vedomie je v poriadku. Potom, či je pacient orientovaný, potom vitálne funkcie tam posudzujeme, celkové váha, výška, vylučovanie, ako je močenie, stolica, potom jeho mobilitu, či je to plná mobilita, či je nejako obmedzovaná, či používa nejaké kompenzačné pomôcky. Potom sledujeme stav kože, v akom stave je koža pacienta, taktiež aj vlasy. Je to hlavne dôležité vtedy, keď sú pacienti prekladaní z iného oddelenia alebo z iného zdravotníckého zariadenia, kedy ten pacient môže prísť s rôznymi dekubitmi, čo sa samozrejme musí zaznamenať. Potom u týchto pacientov hodnotíme aj bolesť, je to akutná chronická bolesť, taktiež komunikácia, kedy vzniká problém, hlavne keď je to nejaké iné etnikum, keď je romská komunita alebo mnoho pacientov je z oblasti, kde používajú iba maďarský jazyk a u týchto pacientov je samozrejme narušená komunikácia, lebo tým, že žijú celý život v tej oblasti, títo pacienti vlastne nevedia komunikovať po slovensky.
A jak potom komunikujete s tými pacientmi?
Romská komunita, to sa dá zvládnuť a pokiaľ je to maďarský jazyk, tak
máme tu kolegy, niektoré vedia po maďarsky. No je ťažká komunikácia s takým pacientom.
Takže potom hodnotíme psychické potreby pacienta, sociálne potreby, duchovné potreby. Dôležitá súčasť je aj nedostatočnosť v oblasti, či je to výživa, vyprazdňovanie, hygiena, obliekanie, chronická liežba, starostlivosť a ranú rehabilitácia. Takže toto je vlastne sestierská dokumentácia pri plánovaných príjmov, ale pokiaľ nám prídu akutné príjmy, teda úrazy rôzne, tak vlastne vyplňujeme tú istú dokumentáciu. Rozdiel pri akutných príjmoch je to, že pacient, ako som hovorila, není pripravený na tú hospitalizáciu. Je to náhla zmena v jeho živote, ktorý sa on musí samozrejme prispôsobovať. Pacient, keď je prijatý, tak je mnohokrát z toho úrazu psychicky rozhodený a taktiež aj rodinní príslušníci. Preto si myslím, že veľmi dôležité je prvotná komunikácia s pacientom. Je to aj pri akutných príjmoch, aj samozrejme aj pri plánovaných. Proste ubezpečiť toho pacienta, ktorý je prijatý na oddelenie, že je v prostredí, v ktorom bude o neho postarané a že my ako personál sa o neho adekvátne postaráme.
Zabezpečíme mu tie základné biopsychosociálne potreby.
Aké informácie sprostredkovávate pacientovi, ktorého ste prijali na vaše oddelenie?
Každého pacienta vlastne zaujíma, čo sa bude ďalej diať. Preto je dôležité pacientovi povedať tú postupnosť, čo budeme s ním vlastne robiť. U tých akutných príjmov, pokiaľ je to úraz, tak samozrejme je to opäť tá sestierská dokumentácia, začneme. Potom sa riadíme ordináciami lekára, ktoré sú písané v príjmacej správe, čo vlastne lekár od nás žiada, čo máme vykonať u pacienta. Či sú to nejaké základné odbery, ktoré sa odoberajú ináč ambulantne u plánovaných príjmov. Takže je to opäť krvný obraz, hemokoagulačné parametre, vnútorné prostredie, močový sediment, moč kultivačne. A u mnohých úrazoch sa aj objednáva krv k operácii, takže je to určenie krvnej skupiny. A keď je určená krvná skupina, tak potom podľa ordinácie lekára sa vlastne objednáva krv k operácii.
Tieto všetky vyšetrenia indikuje
všetko,
lekár?
Všetko indikuje lekár. My iba sa riadíme ordináciami lekára.
A môžete aj vy nejaké vyšetrenie vykonať?
Čo sa týka samotných napríklad odberov pacientov, ktorí sú diabetici, keď je sestra v službe a vidí, že ten pacient zlyháva, dochádza u neho napríklad prejavom hypoglykemie, tak tým pádom vieme odobrať glykemický profil glukomerom. Ale samotne sestra nemá čo odoberať bez ordinácie lekára.
Ľudka, a napríklad taká kanila a katéter, to zavádzate u vás na oddelenie alebo sa to vykonáva v RLPčke, ktorá privezie?
Pokiaľ je plánovaný príjem, tak zavádzame kanily štandardne predoperačne a pokiaľ príde úraz, tak niektoré úrazy, ktoré prinesie RZPčka, tak vlastne väčšina z týchto pacientov majú zavedenú kanilu už v RZPčke a prídu na oddelenie s kanilou. My ju len zaznamenávame a dáme vlastne poznámku, že bola zavedená, že pacient už prišiel s kanilou.
Ako často meníte kanilu?
Kanilu meníme každé 3 dni.
A prečo?
Aby sme predišli riziku zápalu.
A katéter sa ako často mení?
Katéter meníme každé 3 až 4 týždne. Všetko samozrejme zaznamenávame do dokumentácie.
Kde všade viete aplikovať alebo zaviesť kanilu?
Miesta pre zavedenie kanily v prvom rade sú to horné končatiny. Snažíme sa zavádzať kanily na miestach, vlastne posledná voľba v pichu pre kanilu je kubitálna jamka, pretože je to miesto, kde pacient ohyná hornú končatinu a vlastne mu to vadí, aj tá kanila vlastne môže spôsobiť ten zápal tým, že je mechanicky namáhaná.
A Renata, čo by si robila, ak by sa ti trikrát nepodarí napichnúť kanilu? Čo robíš potom?
Tým, že sme na pracovisku, kde je viacej kolegyň stále, takže maximum je vpichnúť 2-3 krát kanilu. Pokiaľ sa nedarí, tak samozrejme zavolám kolegyňu. V týchto veciach môže sa každému stať jednoducho, že zlyha a jednoducho tá kanila sa nedá napichnúť.
Spomínali sme aj vašu ošetrovateľskú anamnézu. Vy mne ak dokumentujete, akú vlastne dokumentáciu si robíte ohľadom pacienta? Robíte nejaký dekurs, tepotnú tabuľku?
Nie, dekurs samozrejme. Dekurzy, všetko máme teraz vlastne informačný systém. Takže dekurzy sa všetko píšu
chronologicky
a pravidelne sa zaznamenáva a tlačia sa. Proste dekurzy, kedy si sa písali manuálne, ale to už sa od toho upustilo. A teplotné tabuľky sú zakázané, pretože viseli na posteliach pacienta a boli tam vlastne údaje o pacientovi a tým sa vlastne narušovalo.
Nebola zabezpečená ochrana
osobných údajov. Nebola zabezpečená.
Tak prijavili ste pacienta, pacient je na oddelení. A ako prebieha príprava pacienta na operáciu?
Pacient, keď je prijatý na oddelenie, tak jak spomínala Ľudka, pokiaľ nemá zavedenú kanulu z RZPčky, tak tá kanula sa zavádza. Títo pacienti majú ordinovanú hydratáciu, je to zavodňovanie pacientov pred operáciou. Tým, že oni keď sú prijatí, tak akutne, keď sú prijatí, tak nesmú ani nič jesť a piť, najmenej 6 hodín pred operáciou.
Prečo nesmú jesť ani piť?
Pretože dochádza, môže dôjsť potom vplyvom anestézy u nich k zvracaniu a udúseniu a podobne.
Aspirácii.
Takže z toho dôvodu. A potom ten permanentný katéter, je to hlavne u pacientov, ktorí sú imobilní, ktorí sú inkontinentní. Potom je to aj pri operačných výkonoch, ktoré sú časovo dlhodobejšie, náročnejšie, či sú to rôzne replantácie alebo reoperácie. Tak tedy je to dôležité, pretože u týchto pacientov sa sleduje aj príjem, aj výdaj tekutín, takže z toho dôvodu. Takže začíname s tou kanilou, pretože v prvom rade je potrebné tišiť u pacienta bolesti, keď sú to akutné príjmy. Potom je toto zavedenie katetra, potom operačné miesto sa pripravuje. Pokiaľ je to úraz, tak oblasť, operačné miesto sa vyholuje, aby pacient, keď ide na operačnej sále, aby to miesto bolo pekné, čisté, hladké. Potom u žien je to hlavne, pozornosť sa venuje nechtom. Pacienti by nemali mať nalakované nechty ženy.
Prečo?
Pretože na operačných sáloch sa sleduje vlastne cirkulácia skrz nechto, lôžok na nechtoch. Samozrejme žiadne šperky, keď ide na operačné sály, pacient by mal odstrániť všetky šperky, zubnú protézu.
Ľudka, pacient je po operácii. Ako monitorujete pacienta, ktorý je po operácii?
Tak závisí od toho, aký typ operácie ide. Pokiaľ je to pacient, u ktorého je vykonaný väčší výkon, tak ho napájame na monitor, kde vlastne sledujeme základné vitálne funkcie. Ak je to pacient, u ktorého bol vykonávaný menší výkon, tak po operácii, keď príde na oddelenie, ideme k pacientovi, zmeráme mu základné vitálne funkcie, sledujeme predovšetkým operačnú ranu. Ak má redónov dren, tak sledujeme satie, či není prekrvácaná operačná rana. Samozrejme sledujeme vedomie u pacienta, či komunikuje, či je spavý. Ďalej podľa toho, v akej je anestéze, či v celkovej alebo v spinálnej, poučíme pacienta vlastne o režime po anestéze.
Celkové pacientke je po operácii, tak vlastne samotného pacienta poučíme o režime po operácie. To znamená, pacientovi povieme, kedy môže jesť, piť, kedy môže chodiť, v závislosti od toho, aká to je anestéza.
Veľmi dôležité je, ako čo sa týka takého dlhodobejšieho sledovania, je sledovať močenie po operácii, pokiaľ nemá katéter. Pretože pacient hlavne napríklad po spinálnej anestéze má problém sa spontánne vymočiť, čiže toto je veľmi dôležité. Potom, ak sa nevymočí spontánne, tak pacienta cievkujeme.
A redon, ako sledujete redon alebo drenáž operačnej rany?
Drenáž sledujeme predovšetkým, či je funkčný.
A množstvo obsahu, ktoré je v drene, je dôležité sledovať. Pretože niektoré operačné rany vo väčšej miere krvácajú a ten obsah z oblasti operačnej rany všetko ide do toho drenu. A pokiaľ je tá krvácavosť zvýšená, tak samozrejme musíme oznámiť lekára. A v mnohých prípadoch sa podáva transfúzia, aby došlo nejaké vyrovnávke z tej straty krvi, ktorá natiekla do toho drenu.
No ešte pokiaľ sú tie straty veľké, že vidíme, že do redonového drénu tečie veľa krvi, tak vlastne väčšinou operátor si to odsleduje a naordinuje redón nie na odsávanie, ale na samospad. A sledujeme samozrejme okolie operačnej rány, samotnú operačnú ránu. Preveč nie je prekrvácaná aj okolie vlastne okolo redónu. Či nepreteká rána.
No a ešte u pacientov po operácii je veľmi dôležité sledovať stav vedomia. Hlavne u gerontov dochádza k zmene vedomia, pretože vplyvom zmeny prostredia, vplyvom samotného operačného výkonu, u nich dochádza k zmene a pacienti začínajú byť dezorientovaní.
Aj v priestore.
Časovo, priestorovo a mnoho z nich prechádza do agresivity.
Prečo to tak je, že tí pacienti sa tak opustia?
Ani sa nedá povedať, že by sa tí pacienti opustili, ale geronti, ktorí sú zvyknutí na svoje domáce prostredie, na svoju domácu stravu príbuzných a zrazu sa ocitnú v cudzom prostredí a všetko je pre nich neznáme, niečo nové, tak zle na to reagujú. Oni sú zvyknutí na svoje rituály, ktoré majú doma zavedené a zrazu je pre nich všetko nové. A mnohokrát príbuzní sa nevedia s tým zmieriť, že príde ich rodinný príslušník geront do nemocničného prostredia, príde v poriadku a keď prídu na návštevu alebo keď s ním komunikujú telefonicky, tak vidia, že tam je tá zmena a nechcú to nejako prijať tí príbuzní. Že bohužiaľ je to iba tým, že...
A zvyknú aj tí pacienti cirkulovať, že ich prídu na interné, potom pôjdu k vám na oddelenie, potom od vás idú napríklad na urológiu a tak menia prostredie často.
Nedá sa povedať, že často, ale pacienti, ktorí sú nejako polymorbidní, ktorí tak u nich...
Ak sa skomplikuje ich stav na oddelení, tak potom sú prekladaní na iné oddelenia v rámci riešenia vlastne tej komplikácie, keď je nutné, tak musia vlastne ho preložiť na iné oddelenie.
A ako prebieha rekonvalescencia pacienta?
Tie hospitalizácie u nás nie sú nejako dlhodobé. Priemerná doba po operácii je napríklad, že pacient ostáva do vybratia stehov pri úrazových stavoch, pri akútnych stavoch. Takže pacienti naše oddelenie opúšťajú na 7. až 12. deň. Tým pádom ten pobyt je dosť krátkodobý a my nemáme možnosť až do takej miery sledovať tú rekonvalescenciu toho pacienta. Vieme posúdiť jeho stav, samozrejme, keď od nás odchádza, ale
Možno by táto otázka bola vhodná pre ambulancie alebo pre vlastne tam, kde pacient ide na kontrolu už potom po určitom čase a už sa vie posúdiť, ako vlastne sa zotavil po ochorení, po operácii.
My ako lôžkové sestry na lôžku, my vlastne nemáme tú možnosť sledovať ďalej ten stav pacienta
po prepustení.
Lebo my sme mimo tých ambulancií, kde oni vlastne chodia na kontroly.
Aha, rozumiem. Pýtam sa preto, lebo u pacienta sa môže vyvinúť imobilizačný syndrom, ak dlho leží na lôžku. Viete aj približiť, čo je to imobilizačný syndrom?
Imobilizačný syndrom vzniká vlastne dlhodobým pobytom a kľudom na lôžku. Postihuje hlavne gerontov. Riziková skupina sú geronti a starí ľudia. U pacienta vlastne v priebehu 36 hodín, keď je na lôžku v kľude, sa môže vyvinúť. Postihuje, či je to pohybový aparát, kardiovaskulárny, dýchací systém alebo tráviací systém, kožný systém. Takže môže u neho vzniknúť napríklad úbytok váhy, u dlhodobo ležiacich následkom môže vznikať osteoporóza, potom u pacientov, ktorí sú imobilní, vzniká tromboflebitida, tromboembolie môže vznikať, potom dýchací systém, dosť časté sú zapaly pľúc u pacientov, potom je to napríklad traviací systém, je zapcha, hlavne u gerontov. Dá sa povedať, že každý druhý geront trpí zapchou. A potom sú taktiež kožný systém.
Ako riešite zapchy u týchto pacientov?
Zväčša tí pacienti prídu z domu s tým, že niečo užívajú doma, čo im zaberie. Ako na to, aby tá činnosť čriev bola taká, ako má byť. A keď nie, tak to riešime používaním rôznych liečiv, čisto nejaké čipky, sirupy, tabletky. A pokiaľ ani tie nezaberú, tak potom pristúpime k podávaniu klizmy, klistýru. A keď je to veľmi vážny stav, tak samozrejme všetko ordinuje lekár. A keď ani tieto prostriedky nezaberú, ani klizma, tak potom sa zväčša volá aj chirurgické konzilium, aby lekár posúdil prípadne. A u tých gerontov samozrejme je dôležitý aj pitný režim, pretože čím menej pijú, tým organizmus je viacej zaustený a celá zápcha, stolica, proste všetko so všetkým súvisí.
A akú prevenciu viete zvoliť, aby nedošlo k tomu imobilizačnému syndromu?
Tak v rámci možností je to rehabilitácia. Potom je to u pacientov, ktorí sú imobilní, je to samozrejme pravidelné polohovanie na lôžku. Potom používanie rôznych pomôcok, ktoré mu u pacientovi uľahčia pohyb na lôžku. Vysádzanie pacienta. Vysádzanie, zmena polohy, to je základ. A samozrejme potom používame rôzne prostriedky na prekrvenie, na masáž, je to pri toaletách, či je to ranná toaleta, večerná toaleta, alebo v priebehu dňa u tých pacientov, či je veľmi osvedčený prostriedok je Menalint, ktorý často používame, ktorý vlastne prekrví tú kožu, premasírujeme.
Pri imobilizačnom syndróme môže dojsť k vzniku dekubitov. Viete nejak zabrániť tomu, aby tie dekubity vznikli?
Vznik dekubitov ovplyvňuje veľmi veľa faktorov. Sú pacienti, ktorí dlhodobo u nás ležia a ten dekubit nedostanú. A sú pacienti, ktorí majú krátkodobú hospitalizáciu a ten dekubit sa im vytvorí.
Na vznik dekubitov má vplyv predovšetkým vek pacienta, stav pokožky a svalov, potom ochrnutie tela rôzneho rozsahu napríklad, ďalej zaparenie pokožky, ktoré môže byť spôsobené napríklad inkontinenciou, alebo
zlá výživa, obezita.
Zlá výživa, ktorá vedie k vymiznutiu podkožného tuku. Väčšinou tých chudší ľudia asi majú viac nábeh na vznik dekubitov. Nie?
Aj nejakých polohujete tých pacientov, alebo nejaké špeciálne madrace majú, podložky?
Máme jednak polohovateľné postele, potom sa používajú antidekubitárne podložky, to hlavne u pacientov, ktorí sú veľmi rizikoví. Potom sú to rôzne podložné kolieska, potom máme také molitanové podložky, ktoré sa podkladajú napríklad pod pety, molitanové kolieska, pretože pety sú veľmi tiež rizikové na dekubity. Je to, hovorím, hlavne polohovanie, toaleta.
Ošetrujete dekubity aj u vás na oddelení?
U nás je v podstate malý výskyt dekubitov, ale keď sú, tak samozrejme sa ošetrujú, ale všetko ide podľa ordinácie lekára. Ako lekár zadá, tak...
A vo vašej praxi ste už aj zažili dekubity, ale také masívne, poriadne?
Mali sme. Mali sme pacienta v minulosti, ktorý veľmi, veľmi dlho ležal a mal veľmi veľa komplikácií a u toho boli veľmi škaredé dekubity. Aj napriek tomu, že sme sa robili maximum preto, aby ich nedostalo, ale tým, že dochádzalo celkovému zlyhávaniu organizmu, tak sa tam vytvorili.
Ako ošetrujete tie dekubity?
Závisí od štádia dekubitov. Dekubit má 5 štádií. Prvé štádium, vytvorí sa iba odrenina. Taká je rúžovo-červená koža, ktorá ani po uvoľnení tlaku nenadobudne takú prirodzenú farbu. Toto je prvé štádium. Druhé štádium je, keď sa už vytvoria plusgiere, koža už je popraskaná, taká rúžovo-červená až červená s trhlinami. Potom je tretie štádium, kde je defekt kože, tkanivo už je poškodené a vzniká už taký zreteľný vred. Štvrté štádium je už gangréna a piate štádium je nekróza. Odumretie tkaniva, čiže závisí predovšetkým od štádia preležanín. Na našom oddelení nezvykneme mať nejaké veľké dekubity. Ono, to prvé štádium, vlastne podľa mňa každý človek, keď leží dlhšie na jednom mieste, tak má to začervenanie.
Prebrali sme príjem pacienta, jeho hospitalizáciu a teraz mi skúste približiť viac prepustenie a preklad pacienta. Ako to prebieha u vás na oddelení?
Prepustenie pacienta, opäť sa vypisuje sesterská prepušťacia správa, v ktorej je vlastne zhrnuté skratke kazuistika, prečo bol ten pacient prijatý, čo u neho bolo vykonané, či bol operačný výkon, ako to zvládol, či je pacient orientovaný, či je afebrilný. Potom je tam edukačná časť, ktorej vlastne odporúčame pacientom. Ďalší postup v domácom prostredí, pokiaľ ide domov, kedy sa má hlásiť u svojho obvodného lekára, potom akú liečbu bude doma užívať, ako ju má užívať. Potom je tam kolónka, ktorej sa uvádza, aké veci pacient pri prepustení prevzal.
Liečba na domov.
Sme povinni pacientovi podľa ordinácie dať liečbu domov na 3 dni. A v tejto prepušťacej správe je aj zhrnuté v akých oblastiach sebaopatery pacient ešte v domácom prostredí potrebuje pomoc.
Ešte ma zaujíma pri tej hospitalizácii, platí si za niečo pacient, ak je hospitalizovaný?
Pacienti si platia jedine za izbu na štandard, pokiaľ si ju rezervujú. Ináč všetko je samozrejme bezplatne.
A koľko stojí na štandard?
Tak to závisí od, či je to jednoložková alebo dvojložková izba. A priemer je za jednoložkovú 17 eur a za dvojložkovú 12 eur. A tieto izby, výhoda je v tom, že tam pacient má svoj televízor, kúpeľňu, WC. Takže to je výhoda týchto izieb. A má proste svoje súkromie.
A ešte, ak je teraz taká situácia na Slovensku aj vlastne v celom svete ohľadom koronavírusu, čo sa pre vás zmenilo v práci?
Myslím si, že každý je viacej opatrný. Nosenie rúšok je samozrejmosťou, taktiež rukavic. Každý je opatrnejší, vyslovene viac opatrný.
A v rámci takého pracovného ducha, že vykonávajú sa teraz urgentné príjmy, plánované príjmy sa vôbec nerobia, alebo ako je to teraz?
No, doposiaľ, pokiaľ ten COVID, že ešte stále je vyhlásený núdzový stav, takže do 20. maja sa vlastne prijímali iba akutné príjmy, u ktorých bol vyšetrovaný u každého pacienta COVID. A tým, že sa už trošku uvoľnili opatrenia, tak sa začínajú pomaličky prijímať aj plánované príjmy. Pacienti prichádzajú na oddelenie buď s interným vyšetrením, interným predoperačným vyšetrením, alebo bez interného vyšetrenia a lekár posudzuje, u ktorých pacientov sa COVID odoberá, ale zväčša je ešte v tomto období u každého pacienta.
No dobre, ešte som sa chcel opýtať na to, že ako sa dievča a chlapec môžu stať zdravotnou sestrou?
Kedysi boli zdravotné sestry, zdravotné školy, kde sme študovali 4 roky a vyšli sme hotové zdravotné sestry. Výhoda tých škôl bola v tom, že tam bolo veľmi veľa praxe a tým pádom tie sestry boli pripravené do praxe. V dnešnej dobe zdravotnou sestrou sa môže stať každý, kto má maturitu, pretože keď má maturitu, môže si urobiť vyššie odborné vzdelanie, z čomu sa hovorí VOVčka, alebo potom je to bakalárske vzdelanie. To je základ preto, aby niekto mohol vykonávať sestru.
A je rozdiel medzi tým, ak dnes niekto skončí strednú školu a nepôjde si robiť bakalár, a ak je niekto bakalár?
Ono, keď niekto skončí strednú školu, tak je to zaradená do skupiny praktických sestier, ktoré majú úplne iné kompetencie ako sestra s vysokoškolským vzdelaním alebo s tým VOVčkom.
A pôrodné sestry a sestry na lôžkových oddeleniach, to je nejaký rozdiel?
Tiež musia mať školu, ale to sú na úrovni sestra.
Áno, to je taktiež sestra, to sú sestry.
Ak si bakalár a magister, je v tom nejaký rozdiel?
Platovo.
No dobre, dievčatá, tak ja vám ďakujem za rozhovor a ešte mám pre vás pripravenú kazuistiku. Večer prijete k pacientovi a je taký somnolentný, zaspáva, reaguje na bolestivý stimul a na slovný podnet. Okolo 5. mu bol podaný inzulín a nevečeral. Čo predpokladáte u toho pacienta? K čomu mohlo dojsť?
Tak jednoznačne hypoglykémia.
Áno, je to pacient diabetik, keďže dostal inzulín a nevečeral, čiže tam predpokladáme, že išiel do hypoglykémie.
Ako potom postupujete u takého pacienta?
Nahlasím to službu konajúcemu lekárovi v prvom rade. A ako prvú pomoc nejaký sladený čaj alebo niečo sladké. Pokiaľ je schopný prijať peroz niečo.
A keď je to veľmi nízka hodnota glykémie, tak sa podáva glukóza podľa ordinácie lekára. 40% glukóza zväčša.
Dobre, tak ste odpovedali správne. Ja vám teda ďakujem a som rád, že ste mi venovali čas.
Aj my ďakujeme.
Ďakujeme aj my.